Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃច័ន្ទទី16ខែតុលាឆ្នាំ2017នេះខ្ញុំសូបញ្ចន្ទានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកភីសុភីដានឹងនាំមកជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះ
លោក Trump នឹងធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចទៅទ្វីបអាស៊ីនៅខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះដើម្បីអំពាវនាវឲ្យសម្ព័ន្ធមិត្តដាក់សម្ពាធជាអតិបរមាលើកូរ៉េខាងជើងភាពជាប់គាំងដល់តានតឹងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងជើងបន្តកើនឡើងសម្ព័ន្ធភាពគណបកប្រឆាំងក្នុងប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡាប្រឆាំងនឹងលទ្ធផលបោះឆ្នោត
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រុមតំណាងរាស្ត្របកកាន់អំណាចអនុម័តយ៉ាងរលូននៅសេចក្តីស្នើវិសោធនកម្មច្បាប់ដើម្បីត្រៀមបែងចែកកៅអីសភារបស់បកជំទាស់លោកឯកសវណ្ណរាអ្នកវិភាគនិងជាអ្នកខ្លាំមើលស្ថានភាពនៅកម្ពុជាបានប្រាប់ VOA ថារ
ដ្ឋាភិបាលចង់រក្សានៅអំណាចឬក៏ជាប្រយោជន៍របស់ខ្លួននៅក្នុងស្ថាប័នជាប្រវត្តិរបស់យើងស្អែកទៅលើការបោះឆ្នោតទៅកាត់ហើយក្នុងឆ្នាំនេះគឺថាជំនួយនៅក្នុងការសង្គ្រោះជាតិអាចឡើងមកប្រកាសការដំណើរការ
សេចក្តីរាយការណ៍អំពីមេតបកម្ពុជាកម្ពុជាប្រមានដដែលដដែលពីការវាយបង្ក្រាបក្រុមណាដែលបង្កអស្ថិរភាពក្នុងប្រទេសបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងមានកម្មវិធី Hello VOA សំឡេងចំនួនថ្មីប្រចាំខែប្រធានបទដែលយើងនឹងពិភាក្សានៅរាត្រីនេះគឺអំពីវិធានការប្រចាំថ្ងៃដើម្បីការពារជំងឺមហារីកវាគ្មិនរបស់យើងគឺអ្នកស្រីវិជ្ជបណ្ឌិតហៅមនីរតប្រធានផ្នែកវិភាគកោសិកាជំងឺមហារីកនៅមន្ទីរពេទ្យកាឡាម៉ែតលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ហើយនឹងកម្មវិធី Hello VOA នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកភីសុភាដាចាសសូមអញ្ជើញលោកសុភាដា
បាទអរគុណពេជ្ជដាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump នឹងស្នើបណ្ដាប្រទេសដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យដាក់សម្ពាធលើរដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងជើងពាក់ព័ន្ធនឹងកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែររបស់ប្រទេសនេះនៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកទៅកាន់តំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកក្នុងពេលដ៏ខ្លីខាងមុខនេះសេតវិមានបានឲ្យដឹងថាលោក Trump នឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសជប៉ុនកូរ៉េខាងត្បូងចិនវៀតណាមនិងហ្វីលីពីនចាប់ពីថ្ងៃទី3ដល់ថ្ងៃទី14ខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះលោក Trump ក៏នឹងធ្វើទស្សនកិច្ចទៅកាន់រដ្ឋ Hawaii សហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរសេតវិមានបានបន្ថែមទៀតថានៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងលោក Trump នឹងជួបជាមួយនឹងប្រធានាធិបតី Moon Jae-in និងអំពាវនាវឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិសហការគ្នានៅក្នុងការដាក់សម្ពាធជាអតិបរមាលើប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនលោក Trump នឹងជួបជាមួយនឹងនាយករដ្ឋមន្ត្រី Shinzo Abe ក៏ដូចជាចូលរួមនៅក្នុងការប្រជុំជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសារនៃពលរដ្ឋជប៉ុនដែលត្រូវបានចាប់ពង្រត់ដោយរដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងជើងផងដែរលោក Trump ក៏នឹងជួបជាមួយនឹងមេដឹកនាំនៃប្រទេសចិនវៀតណាមនិងហ្វីលីពីនក៏ដូចជាចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំពាណិជ្ជកម្មចំនួន2ផងដែរស្របពេលដែលភាពជាប់គាំងដល់តានតឹងខាងអាវុធនុយក្លេអ៊ែររវាងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនិងសហរដ្ឋអាមេរិកបន្តរីកសាយភាយហានិភ័យនៃចំនួនយោធាអាចមានការកើនឡើងដោយក្តីសង្ឃឹមសម្រាប់ដំណោះស្រាយដោយសន្តិវិធីនៅតែមិនមានពន្លឺអ្វីទាំងអស់កាលពីថ្ងៃទឹកម្សិលមិញរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Rex Tillerson បាននិយាយថាកិច្ចប្រឹងប្រែងផ្នែកការទូតដើម្បីបញ្ចុះបញ្ចូលរដ្ឋាភិបាលលោក Kim Jong-un ឲ្យលះបង់កម្មវិធីអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនឹងគ្រាប់ផ្លោមមីស៊ីដែលបាញ់បានចម្ងាយឆ្ងាយរបស់ខ្លួននឹងនៅតែបន្តរហូតតែដល់ពេលប្រើកម្លាំងយោធាប៉ុន្តែលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump មិនមានសុតិធិនិយមថានឹងមានដំណោះស្រាយបែបការទូតណាមួយកើតឡើងនោះទេលោកបានហៅកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់លោក Tillerson ថាជាការខ្ជះខ្ជាយពេលវេលានិងបានបង្ហាញថាមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោក Kim Jong-un ជាមនុស្សមិនអាចទុកចិត្តបានថានឹងគោរពទៅតាមកិច្ចព្រមព្រៀងការទូតណាមួយនោះទេដោយសារតែកន្លងមករបបដឹកនាំនៅក្នុងទីក្រុងជុងយ៉ាងបានរំលោភម្ដងហើយម្ដងទៀតទៅលើកិច្ចព្រមព្រៀងបញ្ឈប់អាវុធនុយក្លេអ៊ែរកាលពីអតីតកាលគោលជំហរតឹងតែងរបស់រដ្ឋបាលលោក Trump ក្នុងការទាមទារឲ្យកូរ៉េខាងជើងបញ្ឈប់ជាឯកតោភាគីនៃការផលិតគ្រាប់ផ្លោងមីស៊ីលឆ្លងទ្វីបបំពាក់ដោយក្បាលគ្រាប់នុយក្លេអ៊ែរដែលមានសមត្ថភាពអាចហោះដល់ដែនដីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបាន អាចជាយុទ្ធសាស្ត្រចរចាមួយប៉ុន្តែអ្នកវិភាគនានាខ្លាចថាគោលជំហរនេះអាចជាចំណុចចាប់ផ្ដើមនៃការប្រើកម្លាំងយោធាលោកចនដេឡូរីសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិនៅសាកលវិទ្យាល័យយុនសេក្នុងទីក្រុងសេអ៊ូប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបាននិយាយថាមិនត្រឹមតែលោកត្រាំនោះទេប៉ុន្តែរដ្ឋបាលរបស់លោកតែម្ដងកំពុងត្រៀមខ្លួនជាប្រព័ន្ធសម្រាប់ពេលវេលាដ៏ខ្លីខាងមុខឈានចូលមកដល់ដែលខ្ញុំអាចនិយាយបានថាឆ្នាំក្រោយនៅពេលដែលដំណោះស្រាយបែបការទូតបានទទួលបរាជ័យរួចទៅហើយសម្ព័ន្ធភាពគណៈបកប្រឆាំងនៅក្នុងប្រទេសវេនេស៊ុយអេឡាបានបដិសេធលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសអភិបាលរដ្ឋនៅក្នុងរដ្ឋទាំង23កាលពីថ្ងៃទឹកម្សិលមិញនៅអំពាវនាវឲ្យបេក្ខជនគណៈបកប្រឆាំងទាំងឡាយធ្វើបាតកម្មតាមដងផ្លូវនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះលោកសេរ៉ាដូប្លីដេប្រធានយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតនៃសម្ព័ន្ធភាពគណៈបកប្រឆាំងដែលមានឈ្មោះថា Democratic Union Roundtable បាននិយាយថាយើងមិនទទួលស្គាល់លទ្ធផលបោះឆ្នោតណាមួយនៅពេលនេះទេប្រទេសរបស់យើងកំពុងប្រឈមនឹងស្ថានភាពដ៏តឹងតែងបំផុតមួយការស្ទង់មតិនានាកន្លងមកបានព្យាករថាសម្ព័ន្ធភាពគណៈបកប្រឆាំងនេះអាចនឹងឈ្នះបានសម្លេងជាងពាក់កណ្ដាលនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប៉ុន្តែការប្រយុទ្ធថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញលោកស្រីទីបានស៊ីលូសៀណាដែលជាប្រធានគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតមានទំនោរទៅរករដ្ឋាភិបាលបាននិយាយថាគណៈបកសង្គមនិយមដែលជាគណៈបកគ្រប់គ្រងអំណាចរបស់លោកប្រធានាធិបតីនីកូឡាស់ម៉ាដូរ៉ូឈ្នះបានតំណែងអភិបាលរដ្ឋចំនួន17ដោយសម្ព័ន្ធភាពគណៈបកប្រឆាំងទទួលបាន5ការបោះឆ្នោតនេះត្រូវគេមើលឃើញថាជាការសាកល្បងសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនីកូឡាស់ម៉ាដូរ៉ូនៅក្នុងការប្រឈមជាមួយនឹងការកើនឡើងនៃការមិនសប្បាយចិត្តចំពោះកង្វះម្ហូបអាហារសេដ្ឋកិច្ចធ្លាក់ចុះនិងឧក្រិដ្ឋកម្មកើនឡើងនៅក្នុងប្រទេសវេនេស៊ុយអេឡាសម្ព័ន្ធភាពគណៈបកប្រឆាំងបានសង្ឃឹមថាការបោះឆ្នោតនេះនឹងអាចជាសញ្ញានៃការចាប់ផ្ដើមនៃការបញ្ចប់ការដឹកនាំបែបសង្គមនិយមរយៈពេល2ទសវត្សរ៍កន្លងមកប្រទេសវេនេស៊ុយអេឡាបានរង្គោះរង្គើដោយសារការតវ៉ានានាដែលបានធ្វើឡើងតាំងពីខែមេសាមកដែលបានធ្វើឲ្យមនុស្សជាង100នាក់ស្លាប់ VOA បណ្ដាប្រទេសជាសមាជិកនៃសហភាពអឺរ៉ុបបានសហការគ្នាគាំទ្រកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ីរអេរ៉ង់នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះដោយបានព្រមានថាការគម្រាមកំហែងរបស់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំក្នុងការសើរើកិច្ចព្រមព្រៀងនេះបានប៉ះពាល់ដល់កិច្ចប្រឹងប្រែងក្នុងការស្វែងរកដំណោះស្រាយដោយសន្តិវិធីចំពោះបញ្ហាជាប់គាំងរឿងអាវុធដូចក្លេអ៊ែរជាមួយនឹងកូរ៉េខាងជើងកិច្ចប្រជុំរបស់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហភាពអឺរ៉ុបនៅក្នុងប្រទេសលុចសំបួរនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះបានរួមចំណែកនៅក្នុងការគាំទ្រជាអន្តរជាតិលើកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែរឆ្នាំ2015ដែលជាកិច្ចព្រមព្រៀងសម្រាប់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលអឺរ៉ង់លះបង់ចោលនៅមហិច្ឆតានុយក្លេអ៊ែររបស់ខ្លួនដើម្បីជាថ្នូរនឹងការដកទណ្ឌកម្មចេញសហភាពអឺរ៉ុបសង្ឃឹមថាទណ្ឌកម្មផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនឹងជួយនាំកូរ៉េខាងជើងឲ្យមកកាន់តុចរចាប៉ុន្តែប្រធានផ្នែកកិច្ចការបរទេសនិងគោលនយោបាយសន្តិសុខរបស់សហភាពអឺរ៉ុបលោកស្រី Federica Mogherini បាននិយាយថាការធ្វើឲ្យកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែរអ៊ីរ៉ង់ចុះខ្សោយអាចធ្វើឲ្យមានការលំបាកកាន់តែខ្លាំងជាងមុននៅក្នុងការបញ្ចុះបញ្ចូលរដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងជើងឲ្យមកចូលរួមចរចាព្រះចៅមហាម៉ាត់នៃប្រទេសកាតាបានធ្វើព្រះរាជទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីដែលនេះជាព្រះរាជដំណើរទស្សនកិច្ចលើកដំបូងរបស់ព្រះអង្គទៅកាន់តំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ក្នុងរយៈពេល4ខែក្រោយមកបន្ទាប់ពីវិបត្តិការទូតបានផ្ទុះឡើងរវាងប្រទេសកាតានិងប្រទេសអារ៉ាប់ចំនួន4ផ្សេងទៀតព្រះចៅសេកថាមីមប៊ីនហាម៉ាត់អាល់ថានីបានយាងទៅដល់ទីក្រុងកូឡាឡំពួរកាលពីល្ងាចថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញនឹងត្រូវបានទទួលស្វាគមន៍នៅក្នុងរដ្ឋសភាដែលមានការចូលរួមពីព្រះមហាក្សត្រនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសម៉ាឡេស៊ីផងដែរព្រះចៅមហាម៉ាត់ប្រទេសកាតាបានជួបពិភាក្សាជាមួយនឹងនាយករដ្ឋមន្ត្រីម៉ាឡេស៊ីលោកណាជីបរ៉ាហ្សាក់ហើយបន្ទាប់មកបានចូលរួមនៅក្នុងពិធីចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងបណ្ដោះបណ្ដាមន្ត្រីការទូតការអប់រំថ្នាក់ឧត្តមសិក្សានិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការផ្នែកច្បាប់និងតុលាការក្រោយមកព្រះចៅមហាម៉ាត់ប្រទេសកាតាបានយាងជួបជាមួយនឹងព្រះមហាក្សត្រម៉ាឡេស៊ីនៅឯព្រះរាជវាំងមុនពេលចាកចេញពីប្រទេសម៉ាឡេស៊ីវិញនៅយប់ថ្ងៃច័ន្ទនេះប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីនពីងនឹងធ្វើជាអធិបតីនៅក្នុងសមាជគណៈបកកុម្មុយនីសចិនលើកទី19ដែលជាព្រឹត្តិការណ៍នយោបាយដ៏សំខាន់មួយគ្រោងនឹងចាប់ផ្ដើមឡើងនៅថ្ងៃពុធខាងស្អែកក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងសមាជគណៈបកដែលនឹងធ្វើឡើងជារៀងរាល់5ឆ្នាំម្ដងនេះគ្រោងនឹងធ្វើឡើងរយៈពេលប្រហែលមួយសប្ដាហ៍ ដែលសម័យនេះនឹងបង្ហាញពីមេដឹកនាំចិននិងបង្ហាញនៅផែនការអភិវឌ្ឍជាតិសម្រាប់រយៈពេល5ឆ្នាំខាងមុខលោកប្រធានាធិបតីស៊ីជីនពីងត្រូវគេរំពឹងថានឹងនៅតែកាន់មុខតំណែងរបស់លោកជាអគ្គលេខាធិការបកដដែលសារព័ត៌មាន China Daily របស់រដ្ឋាភិបាលចិនបានរាយការណ៍នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាគណៈប្រតិភូចំនួន 2,287 នាក់នឹងធ្វើការសម្រេចលើផែនការសម្រាប់គោលបំណង2ក្នុងសតវត្សនេះទី1គឺការសម្រេចឲ្យបាននៅសង្គមដ៏រីកចម្រើនរុងរឿងលំមមួយនៅត្រឹមឆ្នាំ2020និងទី2គឺការធ្វើឲ្យប្រទេសចិនក្លាយជាប្រទេសសង្គមនិយមដ៏ទំនើបមួយដែលរីកចម្រើនរឹងមាំប្រជាធិបតេយ្យនិងមានវប្បធម៌ជឿនលឿននិងមានសាមគ្គីភាពនៅត្រឹមឆ្នាំ2050
ជាបន្តទៅទៀតនេះ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រុមតំណាងរាស្ត្របកកាន់អំណាចអនុម័តយ៉ាងរលូននៅសេចក្តីស្នើវិសោធនកម្មច្បាប់ដើម្បីត្រៀមបែងចែកកៅអីសភារបស់បកជំទាស់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីមេតបកម្ពុជាប្រមានដដែលដដែលពីការវាយបង្ក្រាបក្រុមណាដែលបង្កអស្ថិរភាពក្នុងប្រទេសបន្តពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងមានកម្មវិធី Hello VOA សម្លេងចំនួនថ្មីប្រចាំខែប្រធានបទដែលយើងនឹងពិភាក្សានៅរាត្រីនេះគឺអំពីវិធានការប្រចាំថ្ងៃដើម្បីការពារជំងឺមហារីកវាគ្មិនរបស់យើងគឺអ្នកស្រីវិជ្ជមដិតហៅមនីរតន៍ប្រធានផ្នែកវិភាគកោសិកាជំងឺមហារីកនៅមន្ទីរពេទ្យកាឡាម៉ែតដូច្នេះបើសិនជាលោកអ្នកនាងចង់ចូលរួមសួរសំណួរនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA នេះសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំតាមរយៈលេខ012 51 51 94ហើយលោកអ្នកក៏អាចសរសេរជាសំណួររបស់លោកអ្នកបាននៅលើទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington គណៈដែលតុលាការកំពូលកំពុងចាត់ការបណ្ដឹងរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃដែលបានបណ្ដឹងរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងប្រធានគណៈបក្សនេះកំពុងស្ថិតក្នុងការឃុំខ្លួនរងចាំការកាត់ទោសពីបទពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើក្បត់ជាតិនៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះរដ្ឋសភាដែលមានតែតំណាងរាស្ត្ររបស់គណៈបក្សកាន់អំណាចបានអនុម័តសេចក្តីស្នើវិសោធនកម្មច្បាប់ចំនួន4ដោយកំណត់បែងចែកអាសនៈរបស់គណៈបក្សដែលត្រូវរំលាយទៅឲ្យគណៈបក្សផ្សេងៗទៀតយ៉ាងរលូនដោយមិនមានការជជែកពិភាក្សាណាមួយក្នុងកិច្ចប្រជុំពេញអង្គនោះទេកញ្ញាកាន់វិជ្ជការនៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
នៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះក្រុមតំណាងរាស្ត្រទាំង67រូបនៃគណៈបក្សកាន់អំណាចរបស់លោកហ៊ុនសែនដែលមានវត្តមានក្នុងរដ្ឋសភាបានលើកដៃអនុម័តសេចក្តីស្នើវិសោធនកម្មច្បាប់ចំនួន4ពាក់ព័ន្ធនឹងការបោះឆ្នោតដើម្បីបែងចែកអាសនៈរបស់គណៈបក្សដែលត្រូវរំលាយឲ្យទៅគណៈបក្សផ្សេងៗយ៉ាងរលូនគណៈតំណាងរាស្ត្រគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិធ្វើពហិការមិនចូលប្រជុំសេចក្តីស្នើវិសោធនកម្មច្បាប់ទាំង4នោះរួមមានសេចក្តីស្នើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្តីពីការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រច្បាប់ស្តីពីការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងប្រធានសភាច្បាប់ស្តីពីការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់និងច្បាប់ស្តីពីការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សារាជធានីខេត្តក្រុងស្រុកខណ្ឌច្បាប់ទាំង4នេះត្រូវបានអនុម័តក្នុងកិច្ចប្រជុំពេញអង្គដោយមិនមានការជជែកពិភាក្សាណាមួយនោះទេហើយការបើកកិច្ចប្រជុំនេះធ្វើឡើងតែក្នុងរយៈពេលមួយសប្តាហ៍ប៉ុណ្ណោះក្រោយការស្នើរបស់ក្រុមតំណាងរាស្ត្រគណៈបក្សកាន់អំណាចបញ្ជូនចូលរដ្ឋសភាកាលពីថ្ងៃច័ន្ទលោកជាមយៀបតំណាងក្រុមតំណាងរាស្ត្រហត្ថលេខីចំនួន49រូបរបស់គណៈបក្សកាន់អំណាចបានលើកឡើងក្នុងកិច្ចប្រជុំពេញអង្គនោះថាការស្នើសុំធ្វើវិសោធនកម្មនៃច្បាប់ទាំង4នេះធ្វើឡើងសម្ដៅរៀបចំការបែងចែកអាសនៈរដ្ឋសភាប្រសិទ្ធភាពក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់និងក្រុមប្រឹក្សារាជធានីខេត្តក្រុងស្រុកខណ្ឌក្រោយពេលគណៈបក្សនយោបាយណាមួយបានប្រព្រឹត្តបទល្មើសធ្ងន់ធ្ងរហើយត្រូវបានតុលាការឬសមត្ថកិច្ចរំលាយនិងរំសាយចោលជាស្ថាពរលោកបន្ថែមថាច្បាប់ដែលស្នើឲ្យធ្វើវិសោធនកម្មទាំង4នេះធ្វើឡើងដោយយោងតាមស្ថានភាពនយោបាយមិនមានពាក់ព័ន្ធនឹងការបំផ្លាញបុគ្គលឬគណៈបកនយោបាយណាមួយនោះទេ
យោងតាមស្ថានភាពក្បត់ជាតិរបស់ប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិកម្មសខាដែលបានប្រព្រឹត្តបទល្មើសក្បត់ជាតិក្នុងករណីបទល្មើសព្រហ្មទណ្ឌជាក់ស្ដែងនោះស្របតាមមាត្រា443នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌគណៈបក្សប្រជាជនកម្ពុជាដែលជាគណៈបក្សកណ្ដាលអំណាចមិនអាចទទួលយកបានទេដែលទាមទារឲ្យយកច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងក្រមនិងវិធីវិធីព្រហ្មទណ្ឌនៅជាធរមានមកអនុវត្តឲ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស
់ការអនុម័តសេចក្តីស្នើវិសោធនកម្មច្បាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការបែងចែកអាសនៈរបស់គណៈបកដែលត្រូវរំលាយឬគណៈបកដែលត្រូវបានលុបឈ្មោះចេញពីបញ្ជីតាមច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោបាយរបស់រដ្ឋសភាធ្វើឡើងគណៈដែលតុលាការកំពូលកំពុងចាត់ការបណ្ដឹងរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃដែលបានប្តឹងសុំរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិ និងគណៈដែលលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបកប្រឆាំងកំពុងត្រូវបានឃុំខ្លួនដោយរងការចោទពីបទក្បត់ជាតិលោកសខេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃបដិសេធមិនធ្វើអត្ថាធិប្បាយពាក់ព័ន្ធនឹងនីតិវិធីលំអិតនៃការបែងចែកអាសនៈក្នុងក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់រាជធានីស្រុកខណ្ឌរបស់គណៈបកដែលត្រូវរំលាយទៅឲ្យគណៈបកផ្សេងយោងតាមសេចក្តីស្នើធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ទាំង4នោះកំណត់ថាក្នុងនីតិកាលនៃរដ្ឋសភាប្រសិនបើមានគណៈបកនយោបាយណាមួយប្រកាសបោះបង់ចោលអាសនៈឬគណៈបកនោះត្រូវលុបឈ្មោះចេញពីបញ្ជីគណៈបកនយោបាយឬត្រូវរំលាយស្របតាមច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោបាយនោះបញ្ជីបេក្ខជននិងតំណាងរាស្ត្រទាំងអស់នៃគណៈបកនយោបាយនោះលែងមានសុពលភាពនិងលែងមានលក្ខណៈសម្បត្តិជាសមាជិកសភាតទៅទៀតក្នុងករណីនេះគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហៅកាត់ថាកោជោបត្រូវបែងចែកអាសនៈដែលនៅទំនេរនោះក្នុងរយៈពេលយ៉ាងយូរ7ថ្ងៃឲ្យទៅគណៈបកនានាដែលបានចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតក្នុងរាជធានីខេត្តនោះដោយមិនគិតបញ្ចូលគណៈបកនយោបាយដែលបោះបង់ចោលអាសនៈឬដែលត្រូវលុបឈ្មោះចេញពីបញ្ជីគណៈបកនយោបាយឬដែលត្រូវរំលាយនោះទេប៉ុន្តែប្រសិនបើពុំមានគណៈបកនយោបាយណាមួយទទួលយកអាសនៈដែលនៅទំនេរទេនោះគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតត្រូវបែងចែកអាសនៈដែលនៅទំនេរនោះឲ្យទៅគណៈបកនយោបាយដែលមានអាសនៈនៅក្នុងរដ្ឋសភាសម្រាប់ក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់របស់គណៈបកដែលត្រូវបានរំលាយនិងត្រូវបែងចែកទៅឲ្យគណៈបកផ្សេងៗទៀតដែលបានចូលរួមឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ហើយក្នុងករណីដែលគណៈបកណាមួយមិនទទួលយកឬមិនបានបំពេញលក្ខខណ្ឌត្រឹមត្រូវនោះគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតត្រូវធ្វើប្រមាណវិធីបែងចែកអាសនៈទាំងនោះឡើងវិញទៅតាមច្បាប់ចែងលោកអេងឆៃអៀងអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលកំពុងស្នាក់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានបង្ហោះសារលើគណនី Facebook របស់លោកនៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះថាលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រឆ្នាំ2013គឺឈរលើមូលដ្ឋានច្បាប់ស្តីពីការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រដែលរដ្ឋសភាបានអនុម័តមុនការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2013ចំណែកឯលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2017គឺឈរលើមូលដ្ឋានច្បាប់ស្តីពីការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ដែលរដ្ឋសភាបានអនុម័តនៅឆ្នាំ2015ដូច្នេះលោកថាសេចក្តីស្នើធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការបោះឆ្នោតដែលទើបត្រូវបានរដ្ឋសភាអនុម័តនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះមិនអាចយកមកអនុវត្តក្នុងអាណត្តិទី5នៃរដ្ឋសភានិងអាណត្តិទី4នៃការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់បានឡើយលោកអេងឆៃអៀងបញ្ជាក់ក្នុងន័យដើមថាប្រសិនបើអ្នកណាយកច្បាប់វិសោធនកម្មច្បាប់ខាងលើនេះទៅអនុវត្តក្នុងការបែងចែកអាសនៈរដ្ឋសភានិងអាសនៈក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់របស់គណៈបកនយោបាយមួយដែលត្រូវរំលាយទៅចែកឲ្យគណៈបកនយោបាយដទៃគឺជាការប្លន់ឆន្ទៈប្រជាពលរដ្ឋយ៉ាងកំរោលហើយអ្នកទទួលយកអាសនៈពីអំពើប្លន់នេះមានឈ្មោះថាទទួលផលចោរកម្មរហូតមកដល់ពេលនេះគេឃើញតំណាងរាស្ត្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជាងពាក់កណ្ដាលនិងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកនេះមួយចំនួនទៀតបានចាក់ចែងពីប្រទេសកម្ពុជាជាបន្តបន្ទាប់ចាប់តាំងពីស្ថានភាពនយោបាយនៅកម្ពុជាមានការកើនកម្ដៅនិងបន្ទាប់ពីលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបកប្រឆាំងត្រូវបានចាប់ខ្លួនបញ្ជូនទៅឃុំក្នុងពន្ធនាគារដោយចោទពីបទក្បត់ជាតិកាលពីដើមខែកញ្ញាលោកអែមសុវណ្ណារាអ្នកវិភាគនិងជាអ្នកឃ្លាំមើលស្ថានភាពនយោបាយនៅកម្ពុជាប្រាប់ VOA ថាការអនុម័តសេចក្តីស្នើវិសោធនកម្មរបស់ក្រុមតំណាងរាស្ត្រគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានៅរដ្ឋសភានេះជាការបង្ហាញនៅគោលបំណងនៃការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដើម្បីបន្តការកាន់អំណាចរបស់ខ្លួន
រដ្ឋាភិបាលស្វែងរកសារនៃអំណាចឬកម្មវិធីប្រជាប្រិយភាពនៅក្នុងស្ថាប័នជាប្រវត្តិព្រោះយើងស្អែកទៅលើការបោះឆ្នោតទៅក្រៅហើយក្នុងឆ្នាំនេះគឺថាជំនួយរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិអាចឡើងមកប្រកបការដំណើរការដូច្នេះយើងក៏ដែររំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជាមធ្យោបាយល្អសម្រាប់ដែលអាចជួយដៃគូឲ្យចេញពីឆាកវិបត្តិបាន
លោកអែមសុវណ្ណារាបន្ថែមថាការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហើយយកអាសនៈរបស់គណៈបកប្រឆាំងដែលមានការគាំទ្រពីប្រជាពលរដ្ឋជាង 40% នៅទូទាំងប្រទេសទៅបែងចែកឲ្យគណៈបកផ្សេងទៀតបែបនេះនឹងធ្វើឲ្យបរិយាកាសនយោបាយនៅកម្ពុជាកាន់តែតានតឹងនិងថាកម្ពុជាអាចប្រឈមនឹងការដាក់សម្ពាធពីសហគមន៍អន្តរជាតិអង្គការសង្គមស៊ីវិលស្ថាប័នជាតិអន្តរជាតិព្រមទាំងអ្នកខ្លំមើលស្ថានភាពសង្គមនិងនយោបាយជាច្រើនបានរិះគន់រដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនដោយនិយាយថាការត្រៀមរំលាយគណៈបកប្រឆាំងនេះនឹងធ្វើឲ្យដំណើរការលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាដើរថយក្រោយឈានទៅរកភាពខ្ទេចខ្ទីហើយថាការរំលាយគណៈបកប្រឆាំងដែលមានអ្នកគាំទ្រជាង 40% នៅទូទាំងប្រទេសនេះនឹងជះឥទ្ធិពលដល់ដំណើរការបោះឆ្នោតក្នុងឆ្នាំ2018ខាងមុខរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកាន់វិជ្ជការ VOA
្របពេលដែលក្រុមតំណាងរាស្ត្ររបស់គណៈបកគ្រប់គ្រងប្រទេសកំពុងចាត់វិធានការច្បាប់ដែលគេជឿថានឹងឈានដល់ការបែងចែកអាសនៈសភារបស់គណៈបកប្រឆាំងមេដឹកនាំយោធាកម្ពុជាបានព្រមានផ្ទួនដើម្បីវាយកំទេចក្រុមណាដែលប៉ុនប៉ងបង្កចលាចលនៅក្នុងប្រទេសការនេះផ្ទុយពីការអំពាវនាវរបស់អ្នករាយការណ៍ពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សដែលធ្លាប់លើកឡើងទាក់ទងនឹងសកម្មភាពគំរាមកំហែងនិងការបង្ក្រាបការបះបោរដោយប្រើកម្លាំងឬសង្គ្រាមលោកហុលរស្មីនៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អគ្គមេបញ្ជាការកងទ័ពកម្ពុជានាយឧត្តមសេនីយ៍ផ្កាយមាស4ពលសរឿនបានបន្តផ្ញើសារព្រមានកំទេចក្រុមប្រើស្លាកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សនានាដែលនៅសំសំចិត្តបង្កអស្ថិរភាពក្នុងប្រទេសកម្ពុជាការថ្លែងព្រមានរបស់មេកងទ័ពកម្ពុជាដែលមានភាពស្និទ្ធស្នាលនឹងបកកណ្ដាលអំណាចរបស់លោកហ៊ុនសែនបានធ្វើឡើងជាបន្តបន្ទាប់ក្រោយរដ្ឋាភិបាលដែលគេសង្កេតឃើញថាបានកំពុងព្យាយាមរំលាយគណបកប្រឆាំងសង្គ្រោះជាតិថ្លែងតាមរយៈទំព័រ Facebook របស់លោកក្នុងខួបលើកទី23នៅថ្ងៃកំណត់កងពលតូចថ្មើរជើងលេខ70ដែលគេដឹងថាជាអង្គភាពកងទ័ពមានភក្តីភាពនឹងក្រុមគ្រួសារលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលោកពលសរឿនអគ្គមេបញ្ជាការកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទបានលើកឡើងថាកម្ពុជាជារដ្ឋឯករាជ្យមិនរណបនឹងបរទេសណាទាំងអស់ហើយតែងតែប្រកាន់ខ្ជាប់នៅការគោរពសិទ្ធិមនុស្សតែលោកបានព្រមានមិនអត់ឱនដល់ជនណាដែលចង់ជ្រៀតជ្រែកផ្ទៃក្នុងដែលនាំទៅដល់ការបង្កភាពប្រេះស្រាំនៃសាមគ្គីភាពជាតិទំព័រ Facebook លោកពលសរឿនបានសរសេរថាកម្ពុជាគឺជារដ្ឋឯករាជ្យអធិបតេយ្យម្ចាស់ការក្នុងការសម្រេចជោគវាសនារបស់ខ្លួនកម្ពុជាតែងតែប្រកាន់ខ្ជាប់នូវគោលការណ៍ជាសកលនៃការគោរពសិទ្ធិមនុស្សជាមូលដ្ឋានដើម្បីរក្សាសន្តិភាពនិងសន្តិសុខជាតិកម្ពុជាប្រឆាំងដាច់ខាតរាល់សកម្មភាពណាមួយការជ្រៀតជ្រែកកិច្ចការផ្ទៃក្នុងដែលមានចរិតបង្កហេតុនិងបំបែកបំបាក់សាមគ្គីភាពជាតិក្រោមស្លាកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សដែលមានបំណងបម្រើផលប្រយោជន៍នយោបាយបុគ្គលឬក្រុមមនុស្សមួយក្តាប់តូចនិងបរទេសនាយឧត្តមសេនីយ៍ពលសរឿនបានសង្កត់ធ្ងន់ថាក្នុងន័យនេះទោះក្នុងតម្លៃណាក៏ដោយកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទសូមបញ្ញាការពីឲ្យបានរឹងមាំជាអមតៈនៅសន្តិភាពនិងសន្តិសុខជាតិពីព្រោះវាជាផលប្រយោជន៍រួមនិងជាសេចក្តីប្រាថ្នានៃប្រជាជាតិនិងប្រជាជនកម្ពុជាគ្រប់រូបនិងជាមូលដ្ឋានគ្រឹះដ៏ចាំបាច់បំផុតសម្រាប់ប្រទេសជាតិបោះជំហានបន្តទៅមុខលើវិថីអភិវឌ្ឍនិងការរីកចម្រើនកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទសូមប្រឆាំងដាច់ខាតចំពោះសកម្មភាពនានារបស់ក្រុមជ្រុលនិយមណាមួយដែលគាំទ្រពីបរទេសក្នុងគោលបំណងចង់ផ្ដួលរំលំរាជរដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់តាមរយៈការញុះញង់បង្កឲ្យមានអំពើហិង្សាមានចរិតជាបដិវត្តពណ៌សម្ដៅបំផ្លាញសុខសន្តិភាពសេចក្តីសុខសាន្តរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងការរីកចម្រើនរបស់ប្រទេសជាតិនេះជាការព្រមានលើកទី2របស់មេតបកម្ពុជារូបនេះ3ថ្ងៃមុនការប្រពខខួបនៃការបង្កើតកងពលតូចថ្មើរជើងលេខ70លោកពលសរឿនថែមទាំងបានដាក់បទបញ្ជាឲ្យកងទ័ពកម្ពុជាវាយបកភ្លាមៗទៅលើអ្វីដែលលោកហៅថាសមរភូមិសាធារណមតិលោកបានលើកឡើងលើទំព័រ Facebook របស់លោកក្នុងន័យដើមថាបន្តយកចិត្តទុកដាក់ថែទាំកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធគ្រប់ប្រភេទទាំងការបណ្ដុះបណ្ដាលហ្វឹកហ្វឺនការថែទាំសុខភាពការចិញ្ចឹមទ័ពជំរុញការកសាងសមត្ថភាពកងឯកភាពជាពិសេសបណ្ដាកងឯកភាពបំពេញភារកិច្ចនៅតាមព្រំដែនគោកនិងដែនទឹកដើម្បីឲ្យមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់ក្នុងបុព្វហេតុនៃកិច្ចការពារជាតិខិតខំយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ក្នុងការពង្រឹងការងារអប់រំចិត្តសាស្ត្រនិងបង្កើនការវាយបកឲ្យបានទាន់ពេលវេលាតាមប្រព័ន្ធ Facebook លើសមរភូមិសាធារណមតិការបង្កើនការព្រមានរបស់មេតបកម្ពុជាកម្ពុជាធ្វើឡើងនៅចំពេលដែលក្រុមតំណាងរាស្ត្រគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានកំពុងប្រើការកែប្រែច្បាប់មួយចំនួនដែលគេជឿថាជាដំណើរមួយនាំទៅរកការវាយកំទេចចោលគណៈបកប្រឆាំងនៅមុនការបោះឆ្នោតជាតិនៅឆ្នាំ2018ការព្រមានរបស់មេដឹកនាំយោធាលោកនាយឧត្តមសេនីយ៍ពលសរឿនក៏បានកើតមាននៅក្រៅប្រទេសកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យជាច្រើនរួមមានសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបបានបង្ហាញពីក្តីបារម្ភនៃផលប៉ះពាល់ភាពស្របច្បាប់សម្រាប់ការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018ប្រសិនបើមិនមានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិចូលប្រកួតពួកគេបានទទូចស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលស្ដារស្ថានភាពនយោបាយកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នប្រយោជន៍ធ្វើឲ្យមានការបោះឆ្នោតត្រឹមត្រូវនិងសេរីមួយដើម្បីបើកផ្លូវឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរជ្រើសរើសយកគណៈបកនយោបាយណាមួយសម្រាប់គ្រប់គ្រងប្រទេសកម្ពុជាដោយពេញច្បាប់លោកនាយឧត្តមសេនីយ៍ឈុំសុជាតិអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការពារជាតិមានប្រសាសន៍ប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាទោះបីកងទ័ពកម្ពុជាមិនទាន់ទទួលបានតម្រុយឬការកំណត់មុខសញ្ញានៃក្រុមណាដែលនឹងចេញមកបង្កចលាចលក្នុងប្រទេសក្តីក ងទ័ពបានត្រៀមរួចរាល់និងប្រុងជើងការរួចជាស្រេចដើម្បីវាយកំទេចអ្នកដែលហ៊ានធ្វើសកម្មភាពផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលតាមរូបភាពបដិវត្តពណ៌អ្នកនាំពាក្យរូបនេះអះអាងថាការព្រមានរបស់លោកនាយឧត្តមសេនីយ៍ប៉ុលសរឿនគឺការក្រើនរំលឹកតែប៉ុណ្ណោះ
អានោះមិនជារឿងមហាញ់ថាធ្វើរំលឹកតែដាស់ជឿនដោយពួកជ្រុលនិយមវាមានបំណងអាក្រក់ណាស់តែដាស់ជឿនមុនតែដាស់ជឿនមុនកុំឲ្យគេធ្វើអាក្រក់ខុសច្បាប់ឬច្បាប់មិនធ្វើអ្វីដែលច្បាស់ច្បាស់អស់អញ្ចឹងកងស្បនៅគឺអនុការពីរដ្ឋាភិបាលថាច្បាប់អញ្ចឹងមិនឲ្យមានយ៉ាងណាដែលធ្វើអីទេគឺថាធ្វើរំលឹកទេមិនថាព្រមានទេតែគាត់ធ្វើខុសទៅមើលចោលទៅគាត់នៅព្រឺអំពើខាងតាអញ្ចឹងគេថាប្រកាសអញ្ចឹងទៅឲ្យធ្វើគឺយើងត្រូវកំតិចដែរ
នាយឧត្តមសេនីយ៍ឈុំសុជាតិបានថ្លែងបន្ថែមថា
កម្លាំងយើងមានគ្រឿងមកហើយតែកម្លាំងស្នាក៏ដែរយើងគ្រឿងពេកអស់កម្លាំងយើងមានគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីធ្វើការកំតិចពលរដ្ឋបះបោលពលរដ្ឋបដិវត្តន៍ពណ៌
ក្រុមអ្នកវិភាគបានលើកឡើងកាលពីពេលកន្លងមកថាមិនមានអំរ័យនៃក្រុមណាដែលប៉ុនប៉ងធ្វើបដិវត្តន៍នៅកម្ពុជានោះទេដោយហេតុថាក្រុមគណៈបកប្រឆាំងគ្មានអាវុធគឺមានតែគណៈបកកណ្ដាលអំណាចគឺគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកហ៊ុនសែនតែប៉ុណ្ណោះពួកគេថាការប្រើប្រាស់ពាក្យសម្ដីគំរាមកំហែងជាការមិនអាចទទួលយកបានទេសម្រាប់មន្ត្រីសាធារណៈគ្រប់រូបដែលកំពុងធ្វើការបម្រើប្រយោជន៍ពលរដ្ឋខ្លួនអ្នកស្រីរូណាស្មីតបេសកជនពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាបានសម្ដែងក្តីបារម្ភចំពោះការប្រើប្រាស់វោហារសាសហិង្សានានារបស់មន្ត្រីយោធាកម្ពុជានិងរដ្ឋាភិបាលអ្នកស្រីបានថ្លែងក្នុងពេលបិទបញ្ចប់ដំណើរទស្សនកិច្ចលើកទី4របស់អ្នកស្រីនៅកម្ពុជាកាលពីខែសីហាតាមអត្តន័យដើមថាទោះបីជាមានភាពជោគជ័យនៃការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ក៏ដោយក៏ខ្ញុំនៅតែមានកង្វល់អំពីវោហារសាស្ត្របែបហិង្សាដែលសម្ដែងឡើងដោយសមាជិករដ្ឋាភិបាលនិងយោធាមតិយោបល់បែបនេះមិនគួរត្រូវបានធ្វើឡើងដោយរដ្ឋមន្ត្រីនៃរដ្ឋាភិបាលឡើយសូម្បីតែនៅក្នុងភាពជាឯកជនក៏ដោយមតិយោបល់បែបនេះមិនត្រូវឲ្យមាននៅក្នុងសង្គមដែលមានសន្តិភាពមួយដូចជានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលនៅដិតដាមដោយស្លាកស្នាមនៃប្រវត្តិសាស្ត្រដ៏ចលាចលរបស់ខ្លួនអ្នកស្រីបានបញ្ជាក់បន្ថែមថាប្រទេសកម្ពុជានឹងខិតចេញពីស្ថានភាពគ្រោះថ្នាក់ដោយមិនឲ្យមានទៀតនៅការគំរាមកំហែងនៃអំពើហិង្សាការបង្ក្រាបការបះបោរដោយប្រើកម្លាំងឬសង្គ្រាមឬសេចក្តីថ្លែងមានលក្ខណៈអុចអាលពូជសាសន៍ការថ្លែងព្រមានវាយបង្ក្រាបក្រុមជ្រុលនិយមដែលប៉ុនប៉ងធ្វើសកម្មភាពបង្កភាពច្របូកច្របល់មិនត្រូវបានធ្វើឡើងតែដោយលោកនាយឧត្តមសេនីយ៍ប៉ុលសរឿននោះទេតែលោកទាបាញ់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិធ្លាប់គំរាមវាយបំបែកថ្មិញជនណាដែលចេញមុខតវ៉ាលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតលោកវងសោតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសង្គមការិច្ចបានបន្តតាមលោកទាបាញ់ដោយព្រមានវាយអ្នកតវ៉ាលទ្ធផលបោះឆ្នោតដោយគុលឫស្សីក្រមមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់យោធារួមមានលោកទាបាញ់នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះក៏បានប្រកាសព្រមគ្នាថាកងទ័ពបានរួមគ្នាប្រឆាំងរាល់ការប៉ុនប៉ងផ្ដួលរំលំរាជរដ្ឋាភិបាលនេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់អង្គភាព Fresh News ដែលគេដឹងថាជាអង្គភាពព័ត៌មានដែលស្និទ្ធនឹងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកទាបាញ់បានប្រកាសច្បាស់ច្បាស់ផងដែរថាគណៈបកប្រឆាំងនឹងត្រូវរំលាយហើយកងទ័ពត្រៀមជាស្រេចប្រឆាំងបុគ្គលទាំងឡាយណាដែលចង់បង្កភាពវឹកវរដល់សង្គមខ្មែរលោកបានប្រាប់អង្គភាពព័ត៌មានដដែលនេះថាបកប្រឆាំងជាប់ឆ្នោត55កៅអីមិនដែលបានធ្វើអ្វីនោះទេក្រៅពីធ្វើពហិការមិនចូលប្រជុំក្នុងរដ្ឋសភាលោកថារាជរដ្ឋាភិបាលហ៊ានចាប់ប្រធានបកប្រឆាំងហើយអ្វីផ្សេងទៀតគឺមិនបង្អែបង្អង់នោះឡើយកម្ពុជានឹងធ្វើការរៀបចំការបោះឆ្នោតជាតិនៅឆ្នាំ2018ដែលអ្នកឃ្លាំមើលស្ថានភាពនយោបាយកម្ពុជាយល់ថាជាពេលដែលគណៈបកប្រឆាំងសង្គ្រោះជាតិអាចនឹងទទួលការគាំទ្រជាច្រើនពីពលរដ្ឋកម្ពុជាភ្ជាប់នឹងការបោះឆ្នោតនេះលោកប៉ុលសរឿនអគ្គមេបញ្ជាការកងទ័ពកម្ពុជាបានបញ្ជាឲ្យកងទ័ពត្រៀមកម្លាំងមជ្ឈបាយនិងសម្ភារៈដើម្បីចូលរួមសហការការពារសន្តិសុខក្នុងការបោះឆ្នោតប្រសិទ្ធភាពនិងការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនាឆ្នាំ2018ត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ក្នុងកិច្ចសហការថែរក្សាការពារឲ្យបានដាច់ខាតនៅសុខសន្តិភាពរក្សាស្ថិរភាពសណ្ដាប់ធ្នាប់សង្គមនិងការពារភាពសុខសាន្តជូនប្រជាពលរដ្ឋរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះគឺជាកម្មវិធី Hello VOA សំឡេងចំនួនថ្មីប្រចាំខែប្រធានបទដែលយើងនឹងពិភាក្សានៅរាត្រីនេះគឺអំពីវិធានការប្រចាំថ្ងៃដើម្បីការពារជំងឺមហារីកវ ាគ្មិនរបស់យើងគឺអ្នកស្រីវិជ្ជាមនិតហៅមនីរតប្រធានផ្នែកវិភាគកោសិកាជំងឺមហារីកនៅមន្ទីរពេទ្យកាឡាម៉ែតហើយក្រោយពីកម្មវិធី Hello VOA នេះលោកភីសុភាដានឹងជួនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់ឥឡូវនេះនាងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីនេះទៅកញ្ញាស្រីលក្ខណាដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះចាស់លក្ខណាសូមអញ្ជើញ
ចាស់សូមអរគុណអ្នកស្រីបច្ចិន្ទាហើយនាងខ្ញុំលក្ខណាសូមជម្រាបសួរនិងសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តដែលកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ទាំងតាមវិទ្យុនិងទាំងតាម Facebook Live ផងដែរចាស្ថិតិឃើញថានាពេលថ្មីៗនេះឃើញថាស្ថិតិចុងក្រោយបំផុតមួយរបស់អង្គការសុខភាពពិភពលោកបានឲ្យដឹងថានៅក្នុងមួយឆ្នាំនេះប្រជាជនកម្ពុជាប្រមាណ15,000 នាក់កើតជំងឺមហារីកហើយមនុស្សប្រមាណ10,000នាក់បានស្លាប់ដោយសារតែជំងឺមហារីកនេះក្នុងមួយឆ្នាំចាហើយជំងឺមហារីកដែលកើតជាញឹកញាប់បំផុតសម្រាប់ស្ត្រីកម្ពុជានោះគឺជំងឺមហារីកមាត់ស្បូនជំងឺមហារីកសូដន់មហារីកថ្លើមមហារីកសួតមហារីកពោះវៀនធំនិងមហារីកក្រអូមាត់ហើយចំពោះបុរសវិញគឺថាជំងឺមហារីកដែលកើតឡើងជាញឹកញាប់បំផុតគឺជំងឺមហារីកថ្លើមជំងឺមហារីកសួតមហារីកពោះវៀនធំមហារីកក្រពះមហារីកកូនកណ្ដោលនិងមហារីកក្រអូមាត់ចាដូចនេះខ្ញុំបានជម្រាបខាងលើហើយឃើញថាជំងឺមហារីកពិតជាកាចសាហាវនិងបានឆក់យកជីវិតពលរដ្ឋកម្ពុជាជាច្រើនអ្នកប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងនេះក្តីជំងឺមហារីកនេះគឺជាជំងឺដែលអាចបង្ការបានចាហើយនៅថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំអញ្ជើញអ្នកស្រីវិជ្ជាបណ្ឌិតហៅមនីរតដែលជាវិជ្ជាបណ្ឌិតស្ត្រីវ័យក្មេងមួយរូបនឹងជាប្រធានផ្នែកវិភាគកោសិកាជំងឺមហារីកនៅឯមន្ទីរពេទ្យកាឡាម៉ែតដើម្បីមកពិភាក្សាប្រធានបទអំពីវិធានការប្រចាំថ្ងៃដើម្បីបង្ការជំងឺមហារីកទាំងនោះផងដែរចា៎ចា៎នាងខ្ញុំសូមជម្រាបសួរអ្នកស្រីហៅមនីរតសូមស្វាគមន៍មកកាន់បន្ទប់ផ្សាយរបស់ VOA នៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញចា
៎ចា៎ជម្រាបសួរលក្ខណា
ចា៎ឃើញថាអ្នកស្រីវិជ្ជាបណ្ឌិតទើបតែមានវ័យ35ឆ្នាំប៉ុន្តែបានបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់បណ្ឌិតហើយបានធ្វើជាប្រធានផ្នែកវិភាគកោសិកាជំងឺមហារីកនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យកាឡាម៉ែតផងដែរអញ្ចឹងមុននឹងយើងឈានចូលដល់ប្រធានបទរបស់យើងសូមឲ្យអ្នកស្រីវិជ្ជាបណ្ឌិតជួយជម្រាបត្រួសអំពីបទពិសោធន៍សិក្សាក៏ដូចជាការងាររបស់អ្នកស្រីវិជ្ជាបណ្ឌិតផងដែរចា
៎ចា៎អរគុណលក្ខណៈចំពោះសំណួរសូមជម្រាបសួរបងប្អូនមីមីទាំងអស់ដែលកំពុងតែតាមដានស្ដាប់វិទ្យុ VOA ក៏ដូចជាអ្នកដែលតាមដានផ្ទាល់តាម Facebook ចា៎នេះខ្ញុំវិជ្ជាបណ្ឌិតហៅមនីរតសប្ដថ្ងៃជាប្រធានផ្នែកវិភាគកោសិកាមហារីកនៅមន្ទីរពេទ្យកាឡាម៉ែតដែលប្រហែលខែក្រោយនេះនឹងក្លាយទៅជាមជ្ឈមណ្ឌលជាតិជំងឺមហារីកកម្ពុជាដំបងគេបំផុតចា៎ហើយនេះខ្ញុំផ្ទាល់ទទួលបានការបណ្ដុះបណ្ដាលជាគ្រូពេទ្យជាវិជ្ជាបណ្ឌិតនេះនៅសាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រសុខាភិបាលនៅប្រទេសកម្ពុជានោះឯងបន្តមកទៀតនេះខ្ញុំបន្តយកថ្នាក់អនុបណ្ឌិតផ្នែកការស្រាវជ្រាវពីជំងឺមហារីកនៅសាកលវិទ្យាល័យស៊ីដនីនៃប្រទេសអូស្ត្រាលីហើយក៏បានបន្តយកថ្នាក់បណ្ឌិតផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រសុខាភិបាលពីប្រទេសបែលហ្ស៊ិកចានៅសហភាពអឺរ៉ុបចាហើយត្រឡប់មកធ្វើការនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងនេះបានរយៈពេលដូចជា7ឆ្នាំហើយចា
ចាឥឡូវនេះខ្ញុំចង់សួរថាតើក្រុមមនុស្សអាយុប្រហែលដែរដែលកើតជំងឺមហារីកច្រើនជាងគេនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងហ្នឹង
ចាបើសិនជាយើងនិយាយអំពីមហារីកទាំងអស់មហារីកជាទូទៅគឺច្រើនតែកើតមានឡើងលើមនុស្សដែលមានវ័យចំណាស់ចាប់ពី50ឆ្នាំឡើងទៅប៉ុន្តែបើសិនយើងក្រឡេកមកមើលមហារីកមួយមួយឲ្យដាច់វិញចាមានមហារីកមួយចំនួនច្រើនតែកើតនៅលើក្មេងហើយមហារីកមួយចំនួនទៀតច្រើនកើតនៅលើវ័យចំណាស់ខ្ញុំឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងដូចជាមហារីកគ្រាប់ឈាមជាដើមចាមហារីកគ្រាប់ឈាមសច្រើនកើតនៅលើកូនក្មេងនិងមនុស្សដែលមានវ័យជំទង់ចាដោយឡែកមហារីកមួយចំនួនទៀតដូចជាមហារីកពោះវៀនធំមហារីកសូដន់មហារីកសួតជាដើមច្រើនកើតនៅលើមនុស្សដែលមានវ័យចំណាស់ក៏ប៉ុន្តែយើងឃើញថាការសិក្សាថ្មីៗក្រោយមកនេះគឺយើងបានធ្វើការសិក្សាផ្ទាល់និងខ្ញុំបានធ្វើការសិក្សាផ្ទាល់គឺនៅឆ្នាំ2011ហើយបានរកឃើញថាជាដោយឡែកជំងឺមហារីកពោះវៀនធំនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺមានអត្រាកើតនៅលើប្រជាជនដែលនៅក្មេងៗក្រោម40ឆ្នាំហ្នឹងគឺមានអត្រាខ្ពស់ខុសពីធម្មតាចាដែលនៅលើពិភពលោកប្រទេសដទៃទៀតនោះគឺអត្រាកើតនៅលើក្មេងនៅលើមនុស្សអាយុតិចជាង40ឆ្នាំហ្នឹងមានប្រហែលជា 5% ទៅ1% ប៉ុណ្ណោះដល់ប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺមានអត្រាកើតនៅលើមនុស្សអាយុ40ឆ្នាំក្រោម40ឆ្នាំហ្នឹងគឺមានរហូតដល់ទៅ 29-30% ដូច្នេះយើងឃើញថាអត្រាកើតជំងឺមហារីកពោះវៀនធំនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺលើសប្រទេសជិតខាងដល់ទៅ5ដងចាដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល
់ចានេះនេះខ្ញុំក៏បានពិនិត្យមើលឯកសារស្រាវជ្រាវរបស់អ្នកស្រីផងដែរហើយតកតងនឹងជំងឺមហារីកពោះវៀនធំនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតែចេញផ្សាយកាលពីឆ្នាំ2011ហើយវាពិតជា ជាចំណុចមួយដែលគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលព្រោះថាមានរហូតដល់តែ30%ដែលជាចំនួនដែលច្រើនបំផុតទី2នៅលើពិភពលោកបន្ទាប់ពីប្រទេសអេស៊ីបមកចំពោះក្រុមមនុស្សដែលមានអាយុក្រោម40ឆ្នាំតើអ្នកស្រីវិជ្ជាបណ្ឌិតអាចពន្យល់បានទេថាតើមូលហេតុអ្វីបានជានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងយើងមានជំងឺមហារីកពោះវៀនធំនឹងតាំងពីវ័យក្មេងយ៉ាងដូចនេះ
ជាកត្តាដែលធ្វើឲ្យជាទូទៅកត្តាដែលធ្វើឲ្យមនុស្សកើតជំងឺមហារីកនៅវ័យក្មេងដូច្នេះកត្តាដែលចូលរួមចំណាយធំជាងគេបំផុតគឺកត្តាដំណពូជចាបានន័យថាមនុស្សមួយក្រុមនោះឯងគឺមានការបញ្ជូនហ្សែនដែលខូចហ្នឹងគឺពីកំណើតពីជីដូនជីតាគាត់មកពីឪពុកម្ដាយគាត់មកតមកដល់គាត់អញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់ចាប់ផ្ដើមចាប់កំណើតភ្លាមគាត់មានផ្ទុកហ្សែនដែលខូចនោះទៅហើយដូច្នេះហ្សែនដែលខូចនោះគឺមានការបំផ្លាញកោសិកាគាត់បន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងធ្វើឲ្យគាត់អាចកើតជំងឺមហារីកនៅអាយុក្មេងបានចា៎ដោយឡែកមហារីកពោះវៀនធំនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងមិនទាន់បានធ្វើការសិក្សាច្បាស់លាស់នៅឡើយទេថាតើហេតុអ្វីបានជាប្រជាជនកម្ពុជានៅក្រោមអាយុ40ឆ្នាំនោះមានការកើតមហារីកពោះវៀនធំអត្រាខ្ពស់គួរឲ្យកត់សម្គាល់ដូច្នេះមានការសន្និដ្ឋានមួយចំនួនដែលមិនទាន់ជាផ្លូវការនៅឡើយទេដែលយើងកំពុងតែធ្វើការសិក្សាដេញដោលបន្តទៀតមានដូចជាទី1យើងកំពុងតែធ្វើការស្រាវជ្រាវថាតើវាអាចមកពីកត្តាសេដ្ឋកិច្ចដែរឬទេនៅពេលដែលប្រជាជនកម្ពុជាមិនទាន់មានកត្តាសេដ្ឋកិច្ចអំណោយផលខ្ពស់អញ្ចឹងប្រជាជនមួយចំនួនគាត់បានកើតជំងឺមហារីកនេះដែរជាពិសេសប្រជាជនចាស់ចាស់ដែលគាត់បានកើតប៉ុន្តែគាត់គិតថាគាត់មិនចង់ទៅព្យាបាលឬមួយគាត់អត់ដឹងថាគាត់កើតជំងឺមហារីកនេះផងដូច្នេះគាត់អត់រត់មករកមន្ទីរពេទ្យទេចាក់ដោយឡែកប្រជាជនក្មេងៗដែលគាត់កើតជំងឺនេះគឺគាត់កាលណាយើងនៅក្មេងនៅពេញកម្លាំងយើងតែងតែចង់មកព្យាបាលដូច្នេះយើងឃើញថាប្រជាជនក្មេងៗរត់មករកពេទ្យច្រើនអញ្ចឹងយើងកំពុងតែសួរថាតើអត្រាកំណើននៃមហារីកពោះវៀនធំនៅលើក្រុមមនុស្សវ័យក្មេងអាយុតិចជាង40ឆ្នាំនេះបណ្ដាលមកពីវាមានកំណើនអញ្ចឹងមែនឬមួយក៏បណ្ដាលមកពីមនុស្សដែលកើតនៅអាយុចាស់នោះគាត់មិនមកព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យចា៎ដូច្នេះនេះជាសំណួរទី1សំណួរទី2នេះគឺក៏ដូចនឹងខ្ញុំបានរៀបរាប់ពីមុនគឺកត្តាដំណោះពូចាយើងក៏មិនទាន់បានសិក្សានៅឡើយដែរថាតើប្រជាជនកម្ពុជាមានការប្រឈមមុខនឹងការបន្តពូចបានន័យថាការខូចហ្សែនមហារីកពោះវៀនធំនេះពីកំណើតមានអត្រាខ្ពស់ប៉ុណ្ណាដូច្នេះវាអាចជាកត្តាទី2ដែលចូលរួមចំណាយធ្វើឲ្យប្រជាជនកម្ពុជាយើងកើតជំងឺមហារីកពោះវៀនធំនេះនៅអាយុក្មេងចាកត្តាដំណោះពូចមួយទៀតគឺកត្តាបរិស្ថានចាកត្តាបរិស្ថាននេះគឺចូលរួមចំណាយសំខាន់ដែរដោយសារតែនេះខ្ញុំបាននៅឆ្នាំ2011នោះនៅពេលដែលនេះខ្ញុំបានធ្វើការស្រាវជ្រាវឃើញអត្រាមហារីកពោះវៀនធំខ្ពស់ដូច្នេះនៅលើមនុស្សវ័យក្មេងនេះខ្ញុំក៏បានស្រាវជ្រាវបន្តទៀតកត្តាបរិស្ថាននៅប្រទេសកម្ពុជាហើយក៏បានស្វែងរកឯកសារមួយចំនួនពីអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានបង្ហាញឃើញថា75%នៃប្រជាជនកម្ពុជាដែលជាកសិករនោះគឺគាត់បានប្រើថ្នាំសម្លាប់សត្វល្អិតចាថ្នាំសម្លាប់សត្វល្អិតដែលគាត់ប្រើនោះគឺមានគេហៅថាជាតិពុលដែលអាចបំផ្លាញកោសិកាយើងខ្លាចជាជំងឺមហារីកនោះគឺមានកម្រិតខ្ពស់ចាដូច្នេះនេះខ្ញុំក៏សង្ស័យដែរថាមួយចំនួនប្រហែលជាមកពីកត្តាបរិស្ថាននៅពេលដែលយើងបរិភោគចំណីអាហារដែលមានជាតិគីមីខ្ពស់ចាដូច្នេះហើយបានជាកោសិកាពោះវៀនធំរបស់យើងងាយស្រួលនឹងបំផ្លាញទៅជាកោសិកាមហារីកនៅអាយុក្មេងដូច្នេះចា
ចាលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA សំឡេងជំនាន់ថ្មីចាប្រិមត្តជាទីមេត្រីឥឡូវនេះលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA សំឡេងជំនាន់ថ្មីដែលយើងមានអ្នកស្រីវិជ្ជបណ្ឌិតហៅមនីរតដែលជាវិជ្ជបណ្ឌិតស្ត្រីវ័យក្មេងមួយរូបនិងជាប្រធានផ្នែកវិភាគកោសិកាជំងឺមហារីកនៅឯមន្ទីរពេទ្យកាលម៉ែជីវក្មិនហើយប្រធានបទយើងនៅយប់នេះគឺវិធានការប្រចាំថ្ងៃដើម្បីការពារជំងឺមហារីកចាមុននាងខ្ញុំអញ្ជើញដល់ប្រិមត្តរបស់យើងនឹងខ្ញុំចង់សួរអ្នកស្រីមួយសំណួរទៀតគឺថានាងខ្ញុំបានមើលឯកសារមួយទៀតហើយបានឃើញតាក់ទងនឹងជំងឺមហារីកមាត់ស្បូនប៉ុន្តែឯកសារនឹងគឺជាឯកសារក្រៅផ្លូវការមួយទេដោយសារតែវាជាឯកសារមួយដែលសិស្សនៅសាលាពេទ្យនឹងគាត់ធ្វើការសិក្សាបញ្ចប់ការសិក្សារបស់គាត់គឺគាត់បានសិក្សាទៅលើស្ត្រីចំនួន201នាក់ហើយឃើញថា 78% ហ្នឹងគឺមិនបានចាក់ថ្នាំបង្ការជំងឺមហារីកមាត់ស្បូនហើយ 60% ហ្នឹងគាត់ថាមកពីគាត់អត់ដឹងឬក៏គាត់អត់បានដឹងថាព័ត៌មានអំពីការថ្នាំបង្ការនេះតើអ្នកស្រីវិជ្ជបណ្ឌិតអាចប្រាប់ទេតើខាងមន្ទីរពេទ្យកាលម៉ែតក៏ដូចជាខាងរដ្ឋាភិបាលគួរតែមានវិធានការអ្វីដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងហ្នឹងបានយល់ដឹងកាន់តែច្រើនអំពីការបង្ការជំងឺមហារីកមាត់ស្បូននេះចា៎
ចាអរគុណលក្ខណៈជាការពិតនៅពេលដែលខ្ញុំចាប់ផ្ដើមធ្វើការនៅប្រទេសកម្ពុជាដំបូងនៅពេលដែលរៀនចប់ខ្ញុំជាមួយនឹងកូនសិស្សពេទ្យមួយក្រុមបានធ្វើការសិក្សាលើអំពីកម្រិតយល់ដឹងរបស់ប្រជាជនកម្ពុជាស្ដីអំពីជាពិសេសអ្នកដែលរស់នៅភ្នំពេញស្ដីអំពីការយល់ដឹងរបស់គាត់ស្ដីអំពីការបង្ការជំងឺមហារីកហើយយើងក៏រកឃើញថាប្រជាជនកម្ពុជាយើងជាពិសេសអ្នកនៅភ្នំពេញហ្នឹងមានកម្រិតយល់ដឹងទាបមែនទែនពាក់ព័ន្ធនឹងការបង្ការជំងឺមហារីកនេះហើយភាគរយដែលគាត់ទៅចាក់វ៉ាក់សាំងនោះគឺមានកម្រិតទាបនៅឡើយចាដល់ទៅ 70% ដែលគាត់មិនទៅចាក់វ៉ាក់សាំងហើយយើងបានស្វែងយល់ទៅគឺគាត់មិនបានទទួលព័ត៌មានចាដូច្នេះនៅពេលដែលយើងបានដឹងដូច្នេះនៅឆ្នាំ2014យើងក៏ចាប់ផ្ដើមយុទ្ធនាការមួយគេហៅថាយុទ្ធនាការលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងពីការបង្ការជំងឺមហារីកនេះចាដែលមានការសហការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងក្រសួងសុខាភិបាលក៏ដូចជាសមាគមយុវជនចំនួន2គឺសហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជាក៏ដូចជាសមាគមនាវាយុវជនអាស៊ីអាគ្នេយ៍កម្ពុជាហើយយើងបានចុះធ្វើការផ្សព្វផ្សាយពីការបង្ការជំងឺមហារីកមាត់ស្បូននេះទៅតាមក្រសួងមន្ទីរនានាក៏ដូចជាសាលារៀនសកលវិទ្យាល័យហើយក៏បានចុះនៅតាមខេត្តមួយចំនួនផងដែរចា៎ហើយកន្លងមកមកដល់ទល់ឆ្នាំ2017នេះយើងឃើញថាមានការផ្លាស់ប្ដូរអាយុប័ណ្ណមួយចំនួនហើយនៅពេលដែលយើងធ្វើជារៀងរាល់ឆ្នាំយើងតែងធ្វើយុទ្ធនាការនេះអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងធ្វើយុទ្ធនាការនេះឃើញថាស្ត្រីគាត់មានការទូរស័ព្ទមកសួរច្រើនពាក់ព័ន្ធនឹងការបង្ការសេវាបង្ការក៏ដូចជាសេវាចាក់វ៉ាក់សាំងហើយនិងសេវារុករកជំងឺមាត់ស្បូនជំងឺមហារីកមាត់ស្បូននៅដំណាក់កាលដំបូងចា៎
ចាអ្នកស្រីវិជ្ជបណ្ឌិតឥឡូវនេះយើងមានប្រិមត្តរបស់យើងគឺលោកពិសាលដែលលោកមកពីខេត្តកំពង់ចាមចាសូមជម្រាបសួរលោកវិសាលប
ាទជម្រាបសួរដល់អ្នកស្រីលក្ខណាជម្រាបសួរវាគ្មិនផងបាទ
ចាសូមលោកសួរសំណួរ
ចាបាទអរគុណខ្ញុំមានចំណាប់អារម្មណ៍ត្រង់ថាបញ្ហាជំងឺមហារីកហ្នឹងវាជាការព្រួយបារម្ភរបស់ប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរក៏ដូចជាខ្ញុំផ្ទាល់អញ្ចឹងហើយខ្ញុំឃើញថាវាពាក់ព័ន្ធទៅខាងអាហារមានខ្ញុំមើលក្នុង Facebook ក៏ឃើញអាហារដែលចេញពីប្រទេសយួនហ្នឹងឃើញមានអាសាច់មានអីហ្នឹងគឺវាធ្វើទៅក្នុងលក្ខណៈសិតតែវាមិនមានអនាម័យហើយមានសត្វល្អិតទាំងទៅអញ្ចឹងហើយបន្លែក៏វាសម្បូរដោយជាតិគីមីហើយដល់អាមានការនាំចូលមកប្រទេសខ្មែរអញ្ចឹងដល់អញ្ចឹងយើងចង់និយាយថាប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរបើតាណាមានការបរិភោគនៅសាច់ក៏ដូចជាបន្លែដែលមានសារជាតិគីមីជាសាច់មិនល្អមិនស្អាតអញ្ចឹងណានៅក្នុងការដែលបរិភោគបើយើងទិញបរិភោគតើវាអាចមានបញ្ហាប៉ះពាល់ទៅដល់បញ្ហាជំងឺមហារីកនៅក្នុងរូបរាងកាយរបស់មនុស្សយើងដែរឬទេអាហ្នឹងជាសំណួរទី1ហើយសំណួរទី2ខ្ញុំឃើញជំងឺមហារីកមួយទៀតដែលបងម្នាក់នៅជិតស្រុកគូខ្ញុំហ្នឹងគាត់មានជំងឺមហារីកហៅថាភ្នែកក្នុងកែវភ្នែកហ្នឹងហើយដល់អញ្ចឹងទៅគាត់តែងតែមានអារម្មណ៍មួយអត់សូវល្អមួម៉ៅចិត្តអ្វីកូនចៅហើយដល់ពេលគាត់ថ្ងៃមួយគាត់ប្រើកូនគាត់ទៅទិញស្រាយកមកហូបឲ្យកូនគាត់ហ្នឹងក៏ទិញមកអត់បានដោយសារលុយនឹងអត់គ្រប់គាត់មកដល់ផ្ទះគាត់ថាកូនគាត់នឹងលួចលុយឪពុកក្បត់ឪពុកខ្លួនឯងអីយកទៅអីទិញអីចឹងទិញស្រាអត់បានគ្រប់មកដល់វាយចងធ្វើបាទៀតអញ្ចឹងបានខ្ញុំចង់ឲ្យចំណុចហ្នឹងថាតើចំពោះមនុស្សដែលមានជំងឺមហារីកដែលផ្ទាល់នឹងខ្លួនហ្នឹងពួកគាត់ទៅពិនិត្យពេទ្យថាតើជំងឺមហារីកភ្នែកហើយគាត់ថាបើសិនជាមនុស្សហ្នឹងមានលក្ខណៈចរិតកាចសាហាវអញ្ចឹងតើគាត់យើងថាតើមានវិធានការយ៉ាងដូចម្តេចដើម្បីការពារហើយនឹងទប់ស្កាត់ក៏កុំឲ្យមានអាជំងឺរោគចរិតកាយសាហាវនឹងបានយ៉ាងដូចម្តេចដែរអានេះជាចំណុចមួយណាហើយបើសិនជាប៉ះខ្ញុំជាការដឹកនាំប្រទេសវិញទៅជាបញ្ហាដល់ជាតិដល់ពលរដ្ឋខ្មែរវិញហិតតកម្មធនក្នុងនេះក្នុងគ្រួសារគាត់ឯណាគាត់បៃចងតូនគាត់ធ្វើបាត់ទុកបុកម្លេញដោយសារតែជំងឺមហារីកភ្នែកគាត់នឹងបានខ្ញុំសូមឲ្យលោកវិជ្ជបណ្ឌិតនឹងជួយបកស្រាយចំណុចនេះផង
ចាសូមអរគុណលោកវិសាលចាចាសូមអញ្ជើញអ្នកស្រីចា
សូមអរគុណលោកវិសាលសំណួរទី1ដែលសួរថាតើការបរិភោគអាហារដែលមានសារធាតុគីមីច្រើនតើប៉ះពាល់ដល់ការកើតការឡើងនឹងការកើតជំងឺមហារីកដែរឬទេនេះខ្ញុំសូមឆ្លើយថាជាការប៉ុណ្ណោះការបរិភោគចំណីអាហារដែលមិនបានគ្រប់គ្រងត្រឹមត្រូវជាពិសេសយើងកុំនិយាយដល់អាហារកំប៉ុងដែលអាហារកំប៉ុងភាគច្រើនគឺមានផ្ទុកសារធាតុដែលអាចបំផ្លាញកោសិកាយើងខ្លាចជាកោសិកាមហារីកសូម្បីតែបន្លែផ្លែឈើស្រស់ឥឡូវនេះក៏យើងពិបាកនឹងទុកចិត្តដែរដូច្នេះអ្វីដែលយើងអាចធ្វើបានគឺយើង យកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់នៅក្នុងការសម្អាតនៅក្នុងការលាងបន្លែទាំងអស់នោះប៉ុន្តែអ្វីដែលប៉ះពាល់ធ្ងន់បំផុតនៅលើកតាអាហារនេះគឺមហារីកពោះវៀនធំចា៎នៅពេលដែលយើងពិសារអាហារដែលមានជាតិគីមីឬមួយមានសារធាតុពុលច្រើនហើយរយៈពេលយូរគឺកោសិការបស់យើងនៅនឹងតាមពោះវៀនធំហ្នឹងគឺងាយស្រួលនឹងបំផ្លាញទៅជាកោសិកាមហារីកពោះវៀនធំចា៎ដូច្នេះដើម្បីកាត់បន្ថយនឹងខ្ញុំក៏មានការសនំពោផងដែរថាដើម្បីកាត់បន្ថយអត្រាកើតមហារីកពោះវៀនធំនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងនេះគឺរាល់បុរសឬស្មួយស្ត្រីទាំងឡាយណាដែលមានអាយុចាប់ពី50ឆ្នាំឡើងទៅគួរតែទៅពិនិត្យសុខភាពដោយការធ្វើការឆ្លោះពោះវៀនចា៎យើងមានឧបករណ៍ឆ្លោះពោះវៀនបើសិនជាយើងមានការប្រែប្រួលមិនធម្មតានៅនឹងពោះវៀនធំគឺយើងអាចស្វែងរកឃើញនៅពេលដែលវានៅដំណាក់កាលដំបូងដំបូងហើយនៅព្យាបាលជា 100% ចា៎ដូច្នេះអាយុ50ឆ្នាំឡើងសូមទៅពិនិត្យសុខភាពឆ្លោះពោះវៀនទាំងអស់គ្នាន
ៅមន្ទីរពេទ្យណាដែរបងអ្នកស្រី
ចា៎នៅទីក្រុងភ្នំពេញនេះគឺគ្រប់មន្ទីរពេទ្យថ្នាក់ជាតិទាំងអស់លើកលែងតែមជ្ឈមណ្ឌលគាំពៀមេដាទីរក់ដែលយើងហៅកាត់ថាពេទ្យជប៉ុនហ្នឹងហើយនឹងមន្ទីរពេទ្យកុមារដែលយើងអត់ធ្វើការឆ្លោះពោះវៀននេះទេក្រៅពីនោះគឺសុទ្ធតែមានឧបករណ៍ឆ្លោះពោះវៀនទាំងអស់ចា៎សំណែកសំណួរទី2ដែលបងប្រុសគាត់សួរថាអ្នកដែលកើតជំងឺមហារីកជាពិសេសពូម្នាក់ដែលកើតជំងឺមហារីកភ្នែកនឹងមានចរិតកាយសាហាវតើអញ្ចឹងវាប៉ះពាល់ដល់សង្គមជាតិដែរឬទេហើយរដ្ឋាភិបាលគួរតែបង្ក្រាបអំពើនេះដោយរបៀបណាចា៎នេះខ្ញុំសូមឆ្លើយតបទៅបងប្រុសវិញជាការងាយស្រួលទេចា៎នេះគឺជាបទពិសោធន៍មួយដែលបងប្រុសជួបផ្ទាល់តែមួយប៉ុណ្ណោះចំណែកខ្ញុំអ្វីដែលជួបផ្ទាល់នៅតាមមន្ទីរពេទ្យហើយបានជួបអ្នកជំងឺមហារីករាប់ពាន់រាប់ម៉ឺនអ្នកហើយនោះគឺថាអ្នកជំងឺមហារីកនៅពេលដែលគាត់ដឹងថាគាត់កើតមហារីកគឺភាគច្រើនសឹងតែ 99% នៃអ្នកជំងឺមហារីកហើយគឺគាត់បាក់ទឹកចិត្តហើយគាត់ខ្លាចទៅជាមនុស្សដែលមិនចូលសង្គមមិនចោះទេគឺគាត់បាក់ទឹកចិត្តហើយត្រូវការការជ្រោមជ្រែងការលើកទឹកចិត្តខ្លាំងចាភាគតិចណាស់ដែលគាត់ខ្លាចទៅជាកាចសាហាវចាខ្ញុំជឿថាការកាចសាហាវរបស់ពូម្នាក់ដែលបងប្រុសបានលើកឡើងនេះគឺជាចរិតធម្មជាតិរបស់គាត់ទេចាបានន័យថាការកើតជំងឺមហារីកនឹងមិនមែនប្រែខ្លាយគាត់ឲ្យទៅជាកាចសាហាវទេប៉ុន្តែធម្មជាតិរបស់គាត់ប្រហែលជាកាចសាហាវរួចទៅហើយចាដូច្នេះអ្នកជំងឺមហារីកផ្ទុយទៅវិញទេគឺគាត់បាក់ទឹកចិត្តឲ្យគាត់ត្រូវការគ្រប់គ្រងត្រូវការការគ្រប់គ្រងលើកទឹកចិត្តពីអ្នកនៅជុំវិញខ្លួនជាពិសេសគ្រួសារនឹងឯងចា
ចាលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA សំឡេងជំនាន់ថ្មីSouth America VOA ចា៎អ្នកស្រីវេជ្ជបណ្ឌិតអំបញ្ញមិញនេះបានលើកឡើងថាអ្នកដែលមានអាយុ50ឆ្នាំឡើងទៅគាត់គួរតែទៅពិនិត្យសុខភាពឆ្លោះពោះវៀនអីចឹងនេះខ្ញុំមានសំណួរចង់ដឹងថាតើបើសិនជាពលរដ្ឋគាត់ជាយុវជនឬក៏វ័យក្មេងអីហ្នឹងតើគាត់គួរចាប់ផ្ដើមការពារឬក៏ថែខ្លួនយ៉ាងណាជាប្រចាំថ្ងៃហ្នឹងដើម្បីការពារកុំឲ្យជំងឺកុំឲ្យមានជំងឺមហារីកហ្នឹងមុននឹងអ្វីៗវាហួសពេលចា
ចាបើសិនជាយើងសួរថាតើយុវជនក្មេងៗអាចធ្វើអ្វីបានដើម្បីកាត់បន្ថយជំងឺមហារីកនេះគឺគាត់អាចធ្វើបានច្រើនណាស់ចាហើយកត្តាដំបូងគេបំផុតដែលនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺជាកត្តាប្រឈមខ្លាំងគឺទី1គឺការពិសាជាតិអាល់កុលចាកាលណាគាត់ពិសាជាតិអាល់កុលច្រើនគឺគាត់ប្រឈមមុខនឹងការកើតមហារីកពោះវៀនធំមហារីកថ្លើមនិងមហារីកនៅក្នុងក្រអូមមាត់ចាហើយទី2នេះគឺការជក់បារីឬមួយក៏ការប្រើថ្នាំជក់ចានេះនេះខ្ញុំរាប់បញ្ចូលទាំងការជក់ខ្លួនឯងផ្ទាល់និងអ្នកដែលអ្នកទាំងឡាយណាដែលនៅក្នុងបរិយាកាសគ្រួសារឬមួយការងារដែលមានអ្នកជក់បារីដូច្នេះការជក់នេះគឺបណ្ដាលឲ្យបើសិនយើងនិយាយស្ថិតតែនៅលើពិភពលោកទាំងអស់គឺក្នុងមួយឆ្នាំមានមនុស្សប្រហែលជា6លាននាក់ដែលរងគ្រោះដែលស្លាប់ដោយសារការជក់បារីនេះចាដែលដែលក្នុងនោះយើងរាប់បញ្ចូលតែជំងឺមហារីកនិងជំងឺរលាកសួតផងដែរចាបន្តមកទៀតគឺតកតនឹងរបបអាហារបើសិនជាយើងចង់កាត់បន្ថយអត្រានៃការកើតជំងឺមហារីកគឺយើងគួរបរិភោគអាហារណាដែលមានជាតិ fiber ច្រើនចាដូចជាបន្លែផ្លែឈើជាដើមឬមួយយើងមួយទៀតគឺយើងត្រូវបន្ថយអាហារដែលមានជាតិខ្លាញ់និងជាតិស្ករចាដោយសារតែជាពិសេសគឺអាហារដែលមានជាតិផ្អែមគឺស្ករនេះតែម្ដងគឺនៅពេលដែលយើងញ៉ាំចូលទៅវាលើសចំនួនច្រើនគឺស្ករនេះនឹងបំផ្លាញទៅជាសារធាតុខ្លាញ់ហើយសារធាតុខ្លាញ់នេះនឹងបំផ្លាញជាកត្តាមួយទូចទេសារធាតុខ្លាញ់នេះនឹងបំផ្លាញទៅជាអរម៉ូនម្យ៉ាងដែលគេហៅថាអរម៉ូនអូស្ត្រូជែនដែលអូស្ត្រូជែននេះនឹងបង្កើនហានិភ័យរបស់មនុស្ស ក្នុងការកើតជំងឺមហារីកដោះជំងឺមហារីកដៃស្បូនចាក៏ដូចជាជំងឺមហារីកមួយចំនួនទៀតដែលជាមហារីកដែលពិបាកនឹងព្យាបាលចាកត្តារបបអាហារនេះគឺជាកត្តាដែលយើងអាចគ្រប់គ្រងបានការពិសារអាហារកំប៉ុងឬមួយក៏អាហារអាប់ទុកយូរក៏ជាកត្តាមួយប្រឈមនឹងធ្វើឲ្យយើងប្រឈមនឹងហានិភ័យដែលកើតជំងឺមហារីកពោះវៀនធំខ្ពស់ដែរចាទី4នោះគឺការលើសទម្ងន់ដូច្នេះបើសិនយើងមិនមានការគ្រប់គ្រងរបបអាហារត្រឹមត្រូវហើយថែមទាំងយើងមិនបានធ្វើការលំហាត់ប្រាណឲ្យបានជាប្រចាំកាលណាខ្ញុំនិយាយជាប្រចាំនេះគឺខ្ញុំយករាប់ថាយ៉ាងហោចក៏បាន2ម៉ោងកន្លះក្នុងមួយអាទិត្យដែលការហាត់ប្រាណ2ម៉ោងកន្លះក្នុងមួយអាទិត្យយ៉ាងហោចនោះគឺត្រូវហាត់ប្រាណឲ្យបែកញើសចាបានន័យថាបញ្ចេញកម្លាំងអស់បែកញើសតែម្ដងមិនមែនការហាត់ត្រឹមតែមកលេងសើចទេចាដូច្នេះក្នុងមួយអាទិត្យហាត់ឲ្យបាន2ម៉ោងកន្លះយ៉ាងហោចបូករួមនឹងការរបបអាហារឲ្យបានត្រឹមត្រូវគឺយើងអាចកាត់បន្ថយការលើសទម្ងន់ការលើសទម្ងន់នេះគឺប្រឈមនឹងការកើតមហារីកមួយចំនួនធំគឺដូចជាជំងឺមហារីកពោះវៀនធំចាខ្លាំងជាងគេបន្ទាប់មកទៀតគឺជំងឺមហារីកដោះនិងមហារីកថ្លើមចា
ចាអរគុណចា
មានកត្តាមួយទៀតដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់ដែរគឺការឆ្លងរោគចាគឺមេរោគមានមេរោគ3ប្រភេទធំៗដែលអាចបង្កឲ្យទៅកើតជាជំងឺមហារីកទី1គឺមេរោគគេហៅថាមេរោគ HPV ដែលកើតជាជំងឺមហារីកមាត់ស្បូនមេរោគប្រភេទថ្លើមមេរោគរលាកថ្លើមដែលអាចកើតទៅជាមហារីកថ្លើមនិងទី3គឺមេរោគដែលយើងហៅឈ្មោះថា H pylori ដែលយើងអាចដែលនៅពេលដែលយើងឆ្លងវាយើងអាចកើតទៅជាមហារីកក្រពះចាដូច្នេះមានកត្តាធំធំទាំងនេះ
ចា
អាចកាត់បន្ថយបាន
ចាឥឡូវនេះដោយសារយើងមានពេលតែ2នាទីទៀតទេតើអ្នកស្រីវិជ្ជាបណ្ឌិតមានអីជាចុងក្រោយចង់ផ្ដាំផ្ញើដល់ប្រិយមិត្តរបស់យើងដែលកំពុងតែស្ដាប់និងទស្សនាកម្មវិធី Hello VA តាមរយៈ Facebook Live នេះផងដែរចា
ចាអរគុណលក្ខណានេះខ្ញុំក្នុងនាមជាវិជ្ជាបណ្ឌិតមួយរូបធ្វើការនៅក្នុងផ្នែកបង្ការជំងឺមហារីកនេះសូមលើកទឹកចិត្តឲ្យបងប្អូនជនជាតិទាំងអស់យកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់លើការបង្ការជំងឺមហារីកដូច្នេះបើសិនជាយើងគ្រប់គ្រងរបបអាហារឲ្យបានត្រឹមត្រូវយើងបញ្ឈប់ការជក់បារីនិងការពិសាស្រាលើសកំណត់ហើយយើងបន្ថែមនឹងការហាត់ប្រាណឲ្យបានយ៉ាងហោច2ម៉ោងកន្លះក្នុងមួយសប្តាហ៍បូករួមនឹងការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការនៅជំងឺដែលយើងហៅថាជំងឺមហារីកថ្លើមនោះចាឥឡូវនេះគឺយើងលែងសូវព្រួយហើយដោយសារតែកុមារទើបនឹងកើតនឹងគឺមានវ៉ាក់សាំងជាតិយើងចាក់ឲ្យអូតូម៉ាទិកតែម្ដងចាអញ្ចឹងក្មេងចំនួនក្រោយមិនសូវភ័យរឿងកើតមហារីកថ្លើមប៉ុន្មានទេប៉ុន្តែមហារីកមាត់ស្បូនគឺយើងនៅតែប្រឈមដូច្នេះកុមារីដែលមានអាយុចាប់ពី9ឆ្នាំឡើងទៅឪពុកម្ដាយគួរតែយកគាត់ទៅចាក់វ៉ាក់សាំងប្រឆាំងនឹងមហារីកស្បូនមាត់ស្បូនចា
ចាសូមអរគុណអ្នកស្រីវិជ្ជាបណ្ឌិតហៅមេរដ្ឋដែលជាប្រធានផ្នែកវិភាគកោសិកាជំងឺមហារីកនៅឯមន្ទីរពេទ្យកាឡាម៉ែតដែលបានផ្ដល់កិត្តិយសចូលនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VA នេះដើម្បីផ្ដល់ជាមតិយោបល់អំពីជំងឺមហារីកនេះហើយនាងខ្ញុំក៏សូមអរគុណប្រិមិត្តដែលតាមស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA តាមវិទ្យុឬក៏តាម Facebook Live នេះផងដែរចា៎ហើយនាងខ្ញុំសង្ឃឹមថាប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងគាត់នឹងចាប់ផ្ដើមមើលថែសុខភាពមិនថារវល់យ៉ាងណាទេព្រោះថាសុខភាពគឺជាកត្តាមួយដ៏សំខាន់បំផុតមុននឹងយើងអាចបំពេញការងារអ្វីផ្សេងទៀតបានចា៎ហើយ VOA ក៏គ្រោងនឹងធ្វើកម្មវិធីដែលតាក់ទងជាមួយនឹងជំងឺមហារីកបន្ថែមដែរអញ្ចឹងបើសិនជាប្រិមិត្តចាប់អារម្មណ៍សូមប្រិមិត្តអាច comment នៅខាងក្រោមនេះផងដែរហើយយើងនឹងពិចារណាតទៅទៀតចា៎ឥឡូវនេះខ្ញុំលក្ខណាសូមអរគុណសូមជម្រាបលាចា៎ច
ា៎ជម្រាបលាលក្ខណាអរគុណ
ចា៎អរគុណ
អឡូណានៀងជីទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកភីសុភិតានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកសុភិតា
បាទអរគុណពេជ្រចិន្តាសហភាពអឺរ៉ុបបានដឹងនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសមួយថ្ងៃច័ន្ទនេះថាអ្នកប្រព្រឹត្តអំពើឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងជនអំបូររ៉ូហីងយ៉ានៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាត្រូវតែទទួលទោសចំពោះមុខច្បាប់ហើយឥឡូវនេះសហភាពអឺរ៉ុបកំពុងពិនិត្យឡើងវិញនូវកិច្ចសហប្រតិបត្តិការផ្នែកយោធាជាមួយនឹងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដោយសារតែអំពើហិង្សានេះរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហភាពអឺរ៉ុបបានថ្លែងនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសនោះថាការចោទប្រកាន់ដែលគួរឲ្យជឿទុកចិត្តបានអំពីការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សដែលក្នុងនោះមានទាំងការវាយប្រហារទៅលើកុមារផងដែរត្រូវតែធ្វើការស៊ើបអង្កេតឲ្យបានម៉ត់ចត់សហភាពអឺរ៉ុបក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរថាខ្លួនធ្វើការផ្អាកការអញ្ជើញមន្ត្រីយោធាកម្ពុជានៃប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាមកកាន់ទ្វីបអឺរ៉ុបដោយសារតែយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាបានប្រើកម្លាំងបង្ក្រាបដោយមិនសមហេតុផលនិងធ្វើការពិនិត្យឡើងវិញ នៅកិច្ចសហប្រតិបត្តិការយោធាទាំងអស់ជាមួយនឹងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាន ៅថ្ងៃច័ន្ទនេះលោក Carles Puigdemont ប្រធាននៃតំបន់នៃតំបន់ Catalonia នៅក្នុងប្រទេសអេស្ប៉ាញបានឆ្លើយតបទៅនឹងការបរិឆេទផុតកំណត់ដែលកំណត់ដោយរដ្ឋាភិបាលអេស្ប៉ាញអំពីថាតើលោកនឹងបន្តជំរុញឲ្យតំបន់ Catalonia ផ្ដាច់ឯករាជ្យចេញពីប្រទេសអេស្ប៉ាញឬក៏យ៉ាងណានោះដោយលោកបាននិយាយថាលោកចង់ចរចាជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលអេស្ប៉ាញលោក Carles Puigdemont បានប្រាប់ប្រធាននៃតំបន់អេស្ប៉ាញលោក Mariano Rajoy នៅក្នុងលិខិតមួយថាក្រុមអ្នកទៀមទាឯករាជ្យចង់ផ្អាកជំនាញសំខាន់ៗនានាក្នុងការទៀមទាឯករាជ្យនេះរយៈពេល2ខែដោយក្នុងរយៈពេល2ខែនេះគឺផ្ដោតជាសំខាន់ទៅលើការចរចាជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលអេស្ប៉ាញតំបន់កាតាឡូញ៉ាក្នុងប្រទេសអេស្ប៉ាញជាតំបន់ដែលមានប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅច្រើនជាងគេបំផុតដោយមានប្រជាជនសរុបចំនួន 7.5 លាននាក់និងជាតំបន់មានភាសានិយាយនិងវប្បធម៌ផ្ទាល់ខ្លួនប៉ុន្តែជាតំបន់មួយដែលមានការខ្វែងគំនិតគ្នាលើរឿងទៀមទាឯករាជ្យផ្ដាច់ចេញពីប្រទេសអេស្ប៉ាញនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះមេធាវីការពារក្តី7នាក់របស់អតីតប្រធាននៃតំបន់កូរ៉េខាងត្បូងលោកស្រី Park Geun-hee បានលាលែងពីមុខតំណែងនេះទាំងអស់គ្នាដើម្បីការពារនៅអ្វីដែលពួកគេបាននិយាយថាជាសវនាការកាត់ទោសបទឧក្រិដ្ឋពុករលួយដែលមិនមានភាពយុត្តិធម៌លោកស្រី Park Geun-hee បានថ្លែងជាលើកដំបូងនៅពេលបើកសវនាការកាត់ទោសលោកស្រីថានីតិវិធីកាត់ក្តីនេះគឺជាសកម្មភាពសងសឹកផ្នែកនយោបាយប្រឆាំងនឹងលោកស្រីលោកស្រី Park Geun-hee ត្រូវបានរដ្ឋសភាចោទប្រកាន់ជាផ្លូវការកាលពីខែធ្នូឆ្នាំមុននិងត្រូវបានតុលាការកំពូលដកតំណែងជាប្រធាននៃតំបន់របស់លោកស្រីកាលពីខែមីនាកន្លងទៅនេះបន្ទាប់ពីបានរកឃើញថាលោកស្រីមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងអាស្រូវពុករលួយដ៏ធំមួយលោកស្រីប្រឈមនឹងការចោទប្រកាន់ពីបទស៊ីសំណូកសូកប៉ាន់ការជំរិតយាប្រាក់ការរំលោភអំណាចនិងការចោទប្រកាន់អំពើពុករលួយធំធំផ្សេងទៀតដែលធ្វើឲ្យលោកស្រីអាចជាប់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតបានប្រទេសបង់ក្លាដេសបានឲ្យដឹងថាទូកមួយដែលដឹកជនភៀសខ្លួនរូហីញ៉ាកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមដែលគេចចេញពីរដ្ឋដាខាញ់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាទៅកាន់ប្រទេសបង់ក្លាដេសយ៉ាងតិច50នាក់បានលិចនៅក្នុងទន្លេណាហ្វដោយធ្វើឲ្យមនុស្សយ៉ាងតិច5នាក់លង់ទឹកស្លាប់ដែលក្នុងនោះ4នាក់ជាកុមារចំណែកឯមនុស្សជាច្រើនអ្នកទៀតនៅតែបាត់ខ្លួនរកមិនទាន់ឃើញអញ្ញាធិបតេយ្យបាននិយាយថាអ្នកជួយសង្គ្រោះបានរកឃើញសាកសពស្ត្រីម្នាក់និងកុមារ4នាក់ពីកន្លែងកើតហេតុនោះនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះអញ្ញាធិបតេយ្យបន្ថែមទៀតថាមនុស្ស21នាក់នៅរស់ពីហេតុការណ៍លិចទូកនេះកងកម្លាំងអរិយដណ្ដើមបានមូលដ្ឋានទ័ពអាកាសដ៏សំខាន់មួយស្ថិតនៅភាគខាងជើងទីក្រុងខឺគុកនិងកន្លែងសំខាន់ៗជាច្រើនទៀតនៅភាគខាងត្បូងក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់បន្ទាប់ពីនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីរ៉ាក់លោក Haider al-Abadi បានអំពាវនាវឲ្យដណ្ដើមកាន់កាប់មកវិញនៅតំបន់ដែលមានចំនួននានាពីកងកម្លាំងខឺតយោធាអ៊ីរ៉ាក់បានបញ្ជាក់នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាខ្លួនបានបន្តសម្រុកដណ្ដើមកាន់កាប់តំបន់ផ្សេងទៀតបន្ទាប់ពីដណ្ដើមកាន់កាប់តំបន់មួយចំនួនដែលក្នុងនោះមានទាំងមូលដ្ឋានទ័ពអាកាស K1 ផងដែរចំនួនអ្នកស្លាប់ដោយសារការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកក្នុងរថយន្តដឹកទំនិញមួយគ្រឿងកាលពីថ្ងៃសៅរ៍កន្លងទៅនេះនៅក្នុងទីក្រុង Mogadishu ប្រទេសសូម៉ាលីដែលជាការវាយប្រហារភេរវកម្មដ៏ប្រឡាយសាហាវជាទីបំផុតនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រប្រទេសសូម៉ាលីមានចំនួនជាង270នាក់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានលោក Adi Raham Osman បានសរសេរនៅលើប្រព័ន្ធ Twitter កាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញថាការវាយប្រហារនេះបានសម្លាប់មនុស្ស276នាក់នឹងធ្វើឲ្យមនុស្សប្រហែល300នាក់រងរបួសកាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញមនុស្សជាច្រើនបានដើរតវ៉ាប្រឆាំងនឹងពួកភេរវជនដោយបានចោទប្រកាន់ក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមអាល់សាបាបថាជាអ្នកបង្កឲ្យមានហេតុការណ៍ផ្ទុះគ្រាប់ដល់ប្រឡាយនេះកើតឡើង
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅយប់នេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបាននិងអាចទស្សនាតាមសំទោសតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងគឺ khmer.voanews.com និងអាចទស្សនាជាវីដេអូបានតាមរយៈអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmer ហើយនៅព្រឹកស្អែកសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz រាត្រីសួស្ដីThank you.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.